ka siran bɛɛ san duuru min bɛ nalen est-ce que an bɛ se k'a kɛ élection ma kɛ mali la min kɛra deuxième tour la an bɛɛ y'a ye preuve yera vidéo la mɔgɔ kelen bɛ ka voter a ka communauté bɛɛ ye à 72 heures des élections nous avons vu que bulletins bɛ ka munumunu carré kɔnɔnaw la an ye conférence de presse kɛ n'u ye n'an continuera nin fɛ nin ye mali démocratie ko de bannen parti politique ko de bannen do le 26 mars 1991 munu bora kasa munu jogina vraiment anyu ka memoire neni ça veut dire que harantu la to régime unique là oria ke anko ama jeni ni résultat bi ama jena esini et puis ambolo fana cour constitutionnelle aire dans sabo donc si jamais anyanto ninka ka fokangata élection législative là le bureau d'urne kelemike oubina na to de ke dans les régions du nord donc oubena assemblée nationale beku ka député comme ça mromi oubena mrota ko ke président de l'assemblée nationale et entre temps stratégie oubena préparer pour que ni chokoroba e fangabla na chokwa yore la ou ka remplaçant ka bo assemblée président la au canada manata donc ça serait une monarchie amena 100 ans sam ganko konnala nya sigi ko laje ko soumaïla siseko ou bien opposition ko je pense que en filila c'est la kabou mali journal la ka fo ko attention ni mɔgɔ min ma sigi e bɛ tasuma wuli mɔgɔw la sariya bonda min b'an bolo n'ale ka baara ye élection hukumu kɔnɔna ye juge kɔnɔntɔn de b'a kɔnɔ juge saba président de la république de bɛ olu sugandi juge saba wɛrɛ bɛ yen nɔ président de l'assemblée nationale de bɛ olu sugandi saba tɔ sariya mɔgɔw yɛrɛ o saba ta ibrahim boubacar keita de baara di manasa ma sisan keita mago bɛ deuxième mandat la manasa bɛ mun kɛ ale bɛ cogoya bɛɛ kɛ sa pour que min ye baara di ale ma o bɛ se ka baara tɔ in sɔrɔ